Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Na početku, s obzirom da sutra počinje veliki časni post, da je večeras u hramovima služena večernja služba praštanja, da zamolimo oproštaj od svih vas i da zamolimo oproštaj od našeg večerašnjeg domaćina u ovoj emisiji. Sa nama je jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Oče, praštajte za sve i dobro nam došli.
Bog da oprosti svima nama i da nas ukrepi da na našem putu, svakom našem pojedinačnom putu ka njemu.
Amin Bože, da. Evo oče, ovo je siropusna nedjelja. Sjutra počinje veliki časni post, da vas zamolimo, kao što je to uobičajeno, da nam tumačite evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Evo, kako smo već rekli na početku i počeli smo o praštanju, tako i ovo nedeljno evanđelje je nedelje o praštanju, dakle čitanje evanđelja od Mateja. Upravo tim rečima počinje da ako ne oprostimo ljudima sagrešenja njihova, neće ni Bog nama oprostiti naše sagrešenja. I na to nas upozorava, eto, Gospod, stalno i uvek, znajući kakvi smo mi kao ljudi, jer smo njegova stvorenja, i on tačno zna šta je nama potrebno i na šta je potrebno da obratimo pažnju da bi ne bi izgubili svoje spasenje, odnosno da ne bi izgubili Boga. Jer naše spasenje jeste upravo Gospod Isus Hristos i to je naš cilj i naša, da kažem, meta našeg života u večnosti, ali moramo da se susretnemo ovde sa njim, ovde na zemlji, tako nam je dat, to takav je domostroj spasenja i to je naš put ovde na zemlji da se susretnemo sa Bogom. Ova nedelja možda je još interesantna i po tome što se i važna, nije slučajno ništa u bogoslužbenom poretku u crkvi, nevažno da se pomene da se u službama, dakle u nedeljnim službama, pominje i Adamov pad. Dakle, u ovoj službi, odnosno nedelji pred sami početak posta, govori se o tome kako je Adam izgnan iz raja. Upravo to je priprema za naše razmišljanje i naš unutarnji život koji se razvijao kroz ove pripremne nedelje velikog posta, dakle pred veliki post od nedelje carinika Fariseja, pa onda nedelje bludnog sina, pa redom strašnog suda i evo nedelje Adamovog pada i znanja iz raja. Dakle, u svemu tome jedno po jedno ulazimo sve dublje i dublje u svoje razmišljaju, u svoj duhovni život. To je važno da shvatimo i ako usvajamo, nije samo dovoljno da shvatimo ni razumski, nego nama je smisao da usvajamo te misli iz Svetog Evanđelja. Zato su kod Svetih Otaca postojale, dakle, kad govore o molitvenom pravilu koje čovjek treba da ima, jedno od pravila, odnosno načina molitvenog pravila, jeste bogorazmišljanje. Odnosno razmišljanje o Svetom Evanđelju, o rečima Svetog Evanđelja i utvrđivanje tih reči u našim srcima. Dakle, čovjek kada razmišlja o tome, pa tako razmišlja i utvrđuje i traži sebe da vidi gde se on nalazi u odnosu na Evanđelje. To je važno da mi razmišljamo o tome, ne samo da pređemo preko toga i da to prosto ispari iz nas, nego da sednemo, da razmišljamo, pa da vidimo gde smo mi, gde smo došli, da sebe preispitamo, gde je naše srce, šta mi radimo. Onda će to imati istinskog smisla i zato je to važno da usvajamo. Dakle, veliki jedan savremeni svetitelj, starac Sofronije Saharov, baš upravo govori o tome i u svojim knjigama, a i to je jedno predanje crkve kroz istoriju, kroz veke, koje eto do današnjih dana naših je došlo i osvežava naše pamćenje u crkvi, da ne izgubimo, to predanje crkve koje, ako bismo izgubili to nit, onda bi naravno izgubili i samo svoje spasenje, da bismo znali kako da hodamo ka Bogu. Dakle, on govori o tome da otvorimo umove i srca, dakle, svojih umove i svoja srca, da otvorimo za prijem blagodati Duha Svetoga. Da Duh Sveti upisuje u naše umove, naša srca, dakle, da pečati naš um i naše srce za večni život. Dakle, Duh Sveti se upisuje kao kad vosku približite neku toplotu, dakle, neki predmet koji je topao, i onda utisnete, tako u našu dušu, naš um, u naše srce se utiskuje Duh Sveti, jer on daje slobodu, dakle, Bog nama daje tu slobodu. Duh Sveti utiskuje u nas i daje nam, podsjeća nas na večnost, na Hrista, i zato kaže da je važno, apostol Jovan Bogoslov, ispitujte duhove. Dakle, ako taj duh, to što se utiskuje u nas, nije ono što je Gospod Isus Hristos govorio, onda je to lažni duh. I mi to utiskivanje blagodati Duha Svetoga usvajamo u sebe, u svoje biće, unutarnje biće, i kroz to se sjedinjujemo sa Bogom. Ali potrebno je da mi otvorimo svoje umove, svoje srce, da to primimo. Jer ako mi to nećemo, ili ako smo nepažljivi, najpre mi smo u stvari možda više nepažljivi nego što nećemo, onda, pošto smo nepažljivi, onda i ne primećujemo i čini nam se da to ne postoji čak, ili da je to daleko od nas, ili taj Bog, taj je tamo negde, ko zna gde, na nebu. Međutim, Bog je sišao među nas i među nama. I ako to bude usvajali na takav način, onda ćemo imati i rezultate i plod naše molitve, naše dolaska u crkvu, našeg života u Hristu, a najvažnije od svega jeste plod, jeste spasenje naše i svih nas na kraju krajeva. Ne spašava se čovjek sam, nego se spašava kroz crkvu, kroz zajednicu. Dakle, Bog hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. A to je put i način kako se dolazi do poznanja istine. Dakle, razmišljamo o tome, utiskujemo to, Gospod postaje kroz to naš prijatelj, naš drug, s kojim svaki dan pričamo, s kojim razgovaramo, koji nam daje razum, hrabrost, pa kako kaže psalmopojac David u psalmima svojim, kako sam zavoleo zakon tvoj, po ceo dan razmišljam o njemu. Dakle, kad se čovjek zaljubi u Boga, kad se sjedini sa Bogom, on ceo dan razmišlja o njemu. Ceo dan, ne postoji trenutak kad mi možemo da ne razmišljamo o Bogu. Dakle, on postaje čitav naš život. To je smisao našeg života ovde na zemlji. Dakle, utiskivanje tih misli, razmišljanje, bogorazmišljanje i usvajanje, dakle, reči Evanđelja, razmišljanje o njima, gde se mi nalazimo, potrebe, kroz to će se javiti potreba za pokajanje. Dakle, vidjet ćemo da mnoge stvari ne ispunjavamo kako treba, a kad budemo uvidjeli da ne ispunjavamo kako treba, to znači da smo udaljeni od Boga. A to treba da nas uplaši negde i da nas podstakne da poželimo da se promenimo, da zatražimo pre svega istinski pomoć od Boga. Dakle, da osjetimo slabost, nemoć, odnosno, kako bih rekao, još tačnije evanđelski, a to je tu siromaštvo duha. Dakle, siromaštvo duha koje je temelj našeg duhovnog života, odnosa sa Bogom. Dakle, da smo blaženi, siromašni duhom, da takav temelj, na takav istinski temelj postavimo naš duhovni život i na tom temelju onda da gradimo naš odnos sa Bogom. To će biti istinski pravi put, to će biti pravoslavni i to će donositi darove Duha Svetoga, čime obiluje Bog na onaj pravi način, kao što čitamo danas i svih dana i u žitima svetih i u predanju crkve, koliko je Bog darovao i daje nama kao svojim stvorenjima, ljubljenim, da kažem, Bog, naš Otac Nebeski. Dakle, utiskivanje kroz nedelju u nedelju, razmišljanje i prelazimo, da kažem, sa jedne dubine na drugu. Idemo iz sve dublje i dublje, dublje u naše duhovno stanje, dok ne dođemo evo ovu nedelju, sad pred sami početak posta, kada treba da razmišljamo o tom Adamovu izgnanju iz raja. Šta se dogodilo, dakle, s obzirom da je nije bilo moguće da ostane u raju takav, jer morao je da izađe izvan raja, da se postavi anđeo koji će čuvati ulaz u raju. Međutim, Adam nije zaboravio kako je bilo u raju. Adam nije izgubio taj osjećaj raja i te lepote koju u stvari predstavlja zajednicu sa Bogom. Nije to tamo nekakva lepota telesna u tom smislu, čak kad je izgnan iz raja, on tek osjetio tek onda da je obukao kožne rize, da je postao telesan. Dakle, nije ta lepota u tom smislu koju mi sad osjećamo, jer smo mi u jednom palom stanju, nego ta uzvišena lepota zajednice sa Bogom, gde je čovjek potpuno prožet Bogom i to ispunjava čovjeka, to u stvari donose čovjeku sreću. I tog trenutka kad je on osjetio da je iznad iz raja, da je izašao iz raja zbog greha koje je učinio, a to je greh neposlušnosti i ništa drugo, znači nije poslušao zapovest Božiju da ne ide sa deveta poznanja dobra i zla, bez obzira kogod da ga je nagovorio, bez obzira na to, dakle, neposlušnost Bogu je učinila to da Adam bude iznad iz raja. I izašavši iz raja, on se sećao te lepote i šta je radio? Plakao je, kaže, plakaše Adam ispred raja. Dakle, plakao je zato što je izašao iz te lepote i bio svestan da je pravedno to što je to tako, ali da će morati u znoju lica svoga da jede hleb i da živi na jedan drugačiji način od tog samog početka. Ali eto, novi Adam, Gospod Isus Hristos, daje obećanje da će doći, da će, eto, da će se roditi na zemlji i da će on doneti ponovo taj rajski osjećaj zajednice sa Bogom, čak šta više, još dublje i još bliskije sa Bogom. Dakle, doneće oboženje čovjeku, dakle, doneće mogućnost čovjeku da postane Bog po blagodati, dakle, još više da se uzdigne od onog trenutka stvaranja, dakle, u trenutku kada Sin Boži silazi na zemlju i tu ljudsku prirodu obožuje. Dakle, dolazimo do trenutka razmišljenja našeg iznanja iz raja. Dakle, čovjek stavlja sebe u poziciju, mislim, mi ovdje iznani iz raja, osjećamo da smo udaljeni od Boga i naš život treba da bude jedan plač molitveni ka Bogu. Dakle, vidiš i svoju nemoć, vidiš i svoju iznanje, vidiš i svoju udaljenost i mogućnost da ostanemo večno tako udaljeni od Boga, kao što dete, recimo, eto ta slika, Bog uvijek daje neke divne slike, kad ga odvoji od majke ili od roditelja neko, pa ono plače, hoće ponovno da se vrati roditeljima. Eto je taj osjećaj odnosa sa Bogom. To moramo da oživimo, taj odnos, i da bi to mogli da zaista živimo. To nije fantazija, jer prosto to je život. Mi kada se susretimo i dotaknemo se Boga, dakle pre svega kroz svetu tajnu krštenja, kada čovjek prime sebe blagodat Duha Svetoga, sjedinjujemo se sa Bogom, dakle osjećamo da je Bog živ, osjećamo da je On naš tvorac, osjećamo da je naš, pre svega treba da dođemo do tog osjećaja da je naš istinski otac koji nas ljubi, koji nam prašta, koji nas voli, koji nas miluje. E to je onda, zato se javlja ta sveštena tuga, to nije tuga očajanja, jer mi ne smemo nikada plačemo kao oni koji nemaju nade, dakle apostol Pavle, to što naglašava kada čita, kada govori šta će biti sa onima koji su umrli u Hristu, dakle ne smemo da plačemo kao oni koji nemaju nade, nego kao oni, taj naš vapaj plačni treba da bude usmeren na to da izazovemo jednu milost, da prizovemo milost Božju, da oplakujemo naše nevaljalstvo, pre svega naše grehe koje činimo pred Bogom koji nas voli, dakle ti gresi treba da se oplaču i tu svoju nemoć da predamo na neki način Bogu, da bi nam On dao sile da ne grešimo i da budemo istinska deca Božja, da budemo sinovi Božji. E to je smisao i priprema svih ovih nedelja do sada, a od ovog trenutka počinje jedan posni period, dakle sve do Vaskrsa, dakle pobjeda, treba da pobedimo smrt zajedno sa Hristom, znači u Hristu da pobedimo smrt, znači naš podvig treba da bude skoncentrisan na to kako i na koji način da mi zadobimo Hrista, opet ispunjavajući zapovesti Gospodnje, da se kroz post i kroz molitvu sjedinimo sa Bogom, dakle i pre svega da se sjedinimo sa Hristom u crkvi, na drugom mjestu nećemo naći Hrista onako kako jeste, istinskog Boga, dakle u crkvi kroz svete tajne i svete vrline i najprej kroz svetu tajnu pričešće, dakle primjena tela i krvi Gospodnje koja donosi život u našu dušu i naše telo. I zato, da kažem, eto taj period početka posta označava prostor, daje prostor pre svega da oprostimo jednim drugima, da oprostimo jer to je osnovni uslov da kažemo da smo istinski hrišćani. Jer ako ne možemo da oprostimo, onda mi nismo u zajednici sa Bogom. Znači, ne možemo voleti Boga koga ne vidimo, a ako ne volimo brata koga vidimo, to je osnovni duhovni zakon. I zato nam crkva kaže, u ovom trenutku, ko nije slučajno nešto oprostio, a zapovest Gospodnja nije samo opraštite kad počinju postovi, nego je zapovest Gospodnja nemoj sunce da zađe gnev u tvome, dakle, ako slučajno neko nije nešto, ako je zaboravio, ako se zaneo ovim svetom, ili ko zna čime, sad je trenutak da ponovo razmisli, da pređe, da svoju savest preispita i da kroz to se približi Bogu, dakle, da kroz to oprosti drugima, a onda će osjetiti kako i Bog oprašta nama kroz to i osjetit će tu lepotu ljubavi, ljubavi za večnost, pre svega za Boga, a onda ljubavi i za druge. Jer Novi Zavet jeste zapovest pokajanja i ljubavi za druge. Ljubavi za druge, dakle, Gospod nam daje novu zapovest, kaže, novu zapovest vam daje, da ljubite jedne druge više nego sebe. Dakle, On donosi novu zapovest. One dve zapovesti Gospodnje, evo, ovih dana smo nešto o tome tumačili, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe i ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom snagom svojom. Dakle, te dve zapovesti su, nisu novo u Novom Zavetu. Znači, te dve zapovesti, vi ste sav zakon i proroci. Znači, starozavetni zakon je visi i odnosi se na te dve zapovesti. Da ljubiš bližnje kao samog sebe. A Gospod u Novom Zavetu donosi novu zapovest. Znači, On daje novu zapovest da ljubiš bližnjeg više nego sebe. Znači, još produblje u tom smislu. Dakle, da čovjek meri sebe drugim tom ljubavi. Znači, tom mera ljubavi postaje sami Gospod. Jer On, Bog, postaje mera ljubavi, jer on voli sve tom ljubavlju i mi postajemo takvi, obožujemo se, postajemo oni koji imaju ljubav za druge više nego sebe. Svako ko ima ljubav više prema sebi, znači taj egoizam, to je taj, ta pala priroda naša, ona razara ovu istinsku ljubav i čovjek, dakle, nije sjedinjen sa Bog. Dakle, tu ljubav ostvarujemo prema bližnjima na takav način da volimo druge više nego sebe, samo kroz zajednicu sa Bogom, i to će biti dokaz našeg života u crkvi i onoga što mi svedočimo kao hrišćani u ovom svetu. Dakle, sve manje od toga nije merodavno, to ima i u drugim, da kažem, i religijama i narodima koji žive i moralno i ovako i onako, a ova zapovest ljubiti više drugog nego sebe je nešto novo i nešto što će u stvari, što će privući i druge ljude da poveruju da je Gospod Isus Hristos zaista Bog i da je On došao da spase ovaj svet, i to može da se vidi upravo kroz nas hrišćane, treba da se vidi. Međutim, ako nismo takvi, onda, kako kaže Evanđelje, ako so obljutavi, ako ne budemo imali te soli, te blagodati tog našeg Boga u nama samima, onda će se izbaciti i prositi. Naprijed tome mora da pazimo, dakle, i ovaj post koji dolazi, da vodimo računa da u stvari nije post sam po sebi post, nego je post u stvari smisao posta jeste da zadobijemo Boga kroz to. Znači, mera našeg posta biće zadobijanje Boga, jer u nekom krajnjem slučaju, ako posmatramo, eto, đavo koji je protivnik Božji, on niti posti, odnosno niti jede, niti spava, ali ipak je đavo. Znači, to je jedno unutarnje opredeljenje čovjeka. Tako da tu moramo dobro da pazimo da ne zalutamo. Zato se taj, u stvari, post i deli u jednom smislu na taj telesni, a i duhovni. I jedan i drugi su bitni, ali ako bi dali je prednost jednom, to je taj duhovni post, znači pažnja na svoj um, na svoje srce, šta čovjek misli, šta čini, šta radi. Dakle, to je ono što razmišljaš, to ćeš i da radiš. Ono što srce želi, to će i biti tvoje i to ćeš biti ti. Tako da, eto, tu obratimo pažnju na te neke stvari, ali eto, da ne raširimo previše priču, ajde prvo da završimo ovo osnovno što traži Evanđelje od nas ovog dana, to je da oprostimo jedni drugima, da od sveg srca se oslobodimo bilo kako tereta, mržnje, zlopamćenja, i da, eto, pomolimo se za sve ljude, da svima Bog pomogne, kako kaže u jednom molitvi tamo kada čitamo Agati svetom Vasiliju Ostrošku, pomoži svima pa i meni. Dakle, da budemo mi na zadnjem mjestu, neka Bog spase ceo svet, a mi da budemo zadnji, pa ako ne bude bilo mjesta za nas, pa ne mora ni mi da se spasimo. To je stara Spajsa, Svetogorac govorio tu divnu misao koju je on imao. Kaže da mnogi pravoslavni hrišćani, recimo, ima i blagočestivih duša, kada bi znali, kaže, da nema više mesta u raju, oni bi rekli, nema veze što nema mesta u raju, ja ću i dalje da volim Hrista, jer nema razlike, ne radim ja zato da bi došao u raj, nego moj život jeste da ja volim Hrista i to je moj život u tom smislu. U stvari, suštinski, u stvari, Hristos je taj raj, on je taj Bog i on je taj raj koji nam se daje u duši. To znači da imamo istinsku ljubav prema Bogu, a kroz to ćemo imati istinsku ljubav, nelicemernu, i prema ljudima.
Čuli ste, poštovani slušaoci, jeromonaha Makarija koji kaže da je ovo prilika da ovim postom u Hristu pobijedimo smrt. Oče, pitaju naši slušaoci o večernjoj službi praštanja večeras koja je služena u hramovima, o smislu i značaju ove službe. Eto, vi ste već u uvodnom dijelu i govorili o tome koliko je bitno da izmireni sa bližnjima i sobom zaplovimo morem svete četrdesetnice, ali to pred nama je sveta četrdesetnica, pa i o tome da kažete.
Večernja praštanja. U stvari, to je samo podsjetnik. Crkva nam samo podsjeća na to da smo dužni da praštamo. I ta večernja praštanja upravo za to je data. Kao što u stvari čitava ova sedmica siropusna je u stvari nedelja praštanja, dakle čovjek, mi smo malo pasivni i nekako, naravno imamo neku tromost zbog tela koje nosimo, nemamo tu brzinu i onda je potrebno malo vremena. I onda ima dovoljno vremena da razmislimo i da oprostimo, tako da ovo večernja praštanja, to ne sme nikako da se shvati kao neki magijski čin u koji čovjek treba da dođe da bi se tu oprostio, jer ti možeš da dođeš tu, a da srce uopšte ne promeniš. Dakle, nije to smislu da ti sad dođeš i sad ti si nešto obavio i završio i kao to je to. Ne, nego prosto mora čovjek da obrati na svoje srce pažnju, a dođeš na večernju službu da malo čuješ šta se tamo peva, da čuješ šta se tamo čita, onda da vidiš kako se tu praštaju, pa malo da vidiš te žive ljude. Ne možemo samo u tom nekom virtualnom svetu da živimo, pa može se tebi čini, možda, ja sam oprostio, a dođeš tamo, a vidiš neko, kažeš, a vidi ovaj, on mi se zamerio, nije mi rekao, ja sam mu rekao ovako, onako, pa onda vidiš realnu situaciju. Dakle, zato je korisno u tom smislu da se osjeti ta zajednica i vidi i da se dođe na tu večernju koja ima vremena i može, naravno, ali kažem, pre svega mora čovjek od srca da oprosti. Osjetit će lepotu života ako istinski oprosti, ako nema zlobe u svome srcu, osjetit će u stvari da je Bog tu. A kad ti osjetiš da je Bog tu, kad ti ne mrziš nikog, znači Bog je sa tobom, pa ti onda, što kažem, bit ćeš srećan, plakat ćeš od sreće. Tako da mnogi ljudi plaču od sreće upravo od te lepote, nemanja mržnje u sebi. Dakle, to je u stvari čistota srca, to oslobođenje od mržnje, od zlih misli. I to znači istinski oproštaj i to znači da se Bog ogleda u takvom srcu, da je Bog došao kod nas. I to će nam dati potvrdu i jednu sigurnost obećanja Božijeg da će nas spasiti. Dakle, mi ćemo tu ovdje sada osjetiti da je Bog s nama, da je Carstvo nebesko tu i da to Carstvo nebesko i taj Bog imaju neki ukus. A to je taj ukus koji ne može da prevari i ukus koji neće niko moći da nam da i da na ovom svetu zameni. Dakle, to je taj ukus Boga i zato je ta i večernja praštanja kao još jedan, da kažem, samo podsjetnik čovjeku da je to put ka Bogu i da je to način da se približimo Bogu.
Εφυγάκτο φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην νοηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ότι με μην αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω. Δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Podsjećamo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija da na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Ako ste propustili uvodni dio emisije, moći ćete ga naći na internet sajtu našeg radija. Oče, slušalac je zamolio da kažete nešto o pokajnom kanonu svetog Andreja Krickog koji se služi prve sedmice časnog posta.
Odmah na početku časnog posta imamo čitanje pokajnog kanona koji nam u stvari upravo otkriva i tajnu spasenja i pre svega način na koji da se kajemo i šta je smisao pokajanja i kako čovjek da se oslobodi tih stega greha koje ga sputavaju sa svih strana. I kanon traje 4 dana, dakle 4 večeri se čita u 4 dela, a taj isti kanon ćemo na kraju čitati na onom prvom velikom bdeniju, da, u sredu, 5. nedelje. I on u stvari isto je, ima taj poučni karakter. Dakle, sveti Andrej Krický je izrazio stvari kroz taj kanon koji je ušao u crkvena bogosluženja. To je u stvari bila jedna njegova lična molitva, njegov jedan vapajni razgovor sa Bogom koji se eto pretočio, pošto smo mi svi jedno telo crkve, dakle s obzirom da je koristan za sve, onda se on pretočio u jedan zajednički vapajni pokret čitave crkve i koristi svima nama. Vidite koliko je, recimo, značajno da čovjek osvećuje sebe i da prima u sebe blagodat Duha Svetoga, zato što on koristi onda čitavoj crkvi. Evo, kroz vekove se čita ovaj kanon i koristi svima, znači, izgrađuje crkvu kroz to. Dakle, blagodat Duha Svetoga, onaj koji u sebe se podvizava i prima blagodat Duha Svetoga u sebe, on izgrađuje crkvu i pomaže crkvi, dakle kroz to se ugrađuje u telo crkve, odnosno kroz to se ugrađuje u večni život, odnosno postaje prijatelj istinski gospoda našeg Isusa Hrista. To je smisao svega toga. Dakle, svako od nas bi trebao da uđe razumski, koliko god može da prisili sebe, da upravo primi blagodat Duha Svetoga i da kroz to razvija crkvu, jer to je u stvari najveća propoved crkve kroz to, kroz naš lični podvig i kroz naš susret sa Bogom. A onda će se kroz susret sa Bogom i kada mi očistimo svoje srce i budemo spremni da primimo blagodat Duha Svetoga, onda će dejstvovati iz nas, Duh Sveti, odnosno Bog će dejstvovati iz nas na korist mnogima. Dakle, mnogi će se spašavati kroz to i generacije koje dolaze kroz vekove naredne ili već koliko to bude Bog odredio da traje ovaj sveti vek. Dakle, sve to ima koristi i smisla. I zato ovaj kanon, eto, Svetog Andreja Kritskog, ima puno tih detalja i starozavetnih primjera koji su se pokajali kroz vekove, koji su na kraju u stvari bili, mnogi su bili veliki grešnici, ali su se posle pokajali i promenili svoj život, pokazuje da za svakog ima nade, da niko nije odbačen od Boga i da svakome su otvorena vrata pokajanja. Eto i ona slika razbojnika na krstu koji se pokajao daje nam nadu da možemo da se pokajamo, dakle da je za svakog otvorena vrata. Tu se u kanonu pominje i prepodobna Marija Egipćanka čiji se žitije čita u toku velikog časnog posta, dakle to je potresno žitije i to treba videti da svako ko može da bude na toj službi kada se čita žitije Marije Egipćanke i kući čovjek koji ima, danas ima i na internetu, možete, imate žitija svetih, možete da čitate, nažalost danas nema niko vremena, ali ovaj da pročita, da vidi, da čuje šta znači istinsko pokajanje i kako Bog prima svakog čovjeka, može znači od najvećeg grešnika da napravi najvećeg svetitelja, jer za Boga ne postoji greh koji ne može da oprosti, jer Bog se razapeo upravo za ljudske grehe, a koji greh Bog ne može da oprosti? Ne može da oprosti onaj greh koji mi ne želimo da ostavimo. Dakle, u tom smislu je do nas. Dakle, ako mi ne želimo da ostavimo neki greh, Bog neće nas na silu naterati na ljubav sa njim, jer to je često govorio starec Pajsi, odnosno Porfirije, on ima tu divni pristup ljubavlju ka Bogu, ta ljubav Božja, on je objašnjava prosto kako će se čovjek osloboditi strasti, kako će greši otići sa čovjeka. Dakle, što se više približiš Bogu i voliš Boga, greši će sami da nestanu, zato što nećeš moći da grešiš ako si blizu Boga. Ako ti zaista voliš Boga i zaista zavoliš Boga, ti onda od tebe greh, ti nećeš moći da činiš greh. Ne može, jedno i drugo ne ide. Voliti Boga i činiti greh, nema zajednice nikakve. Dakle, ako čovjek čini greh, znači da ne voli Boga. Dakle, tu su svi odgovori, tako jednostavno je to. I onda čovjek koji se trudi da voli Boga, koji se podvizava u tom smislu, da odbacuje greh, bori se protiv greha, i naravno, ne možemo mi to ništa pobediti sami od sebe. Bog nam daje silu za to i traži ište pomoć od Boga. Bog će mu pomoći, jer Bog hoće da nas spase. On više hoće da nas spase, nego što mi sami smo svesni i hoćemo da se spasimo. Dakle, ta činjenica nam daje nadu da ćemo se, da nikad ne smemo da izgubimo i da padnemo u oči, da kažemo ne moguće naše spasenje, ne znam, ja sam toliki grešnik da Bog ne može da me prosti. To je demonska misla i to čovjek ne sme nikako da prihvati i nikada pristane na tako nešto. Znači, mrdni prstom, Bog će te spasti. Samo se podigni, nemoj da očajavaš. Obrati se Bogu, kaži, evo, najveći sam grešnik, ali hoću ka tebi. Bog će te spasti, naći načina kako da te spasti. Znači, nikad ne sme čovjek da se predaje u tom smislu. Tako da je taj kanon Andreja Kritskog upravo ima taj poučni karakter i kroz spominjanje Marije Egipćanke, kako je ona spasila se i živjela u pustinju tolike godine, stara Zosima koja je našla, tako ko može, evo, predlažem svima da poslušaju, da pročitaju žitije Marije Egipćanke, da se zadube, da vide šta to može čovjek, kako Bog to oprašta i do koje visine svetosti čovjek može da dođe. Naravno, osim toga i čitanje starozavetnih tekstova je karakteristično za veliki časni post, dakle čitaju se delovi iz Starog Zaveta, iz knjige Postanja, onda iz Mudrosti Solomonovih i svi ti mnogi tekstovi koji su poučni i koji su dobri i za slušanje i za razumevanje, dakle, Božijeg promisla ovde na zemlji, kako Bog dejstvuje. Sve to može nam koristi upravo u časnom postu, da nam bude velike koristi, da izgrađujemo svoju dušu i što budemo dublje se zadubljivali, ulazili u sve te misli i razmišljali o svom spasenju, toliko ćemo dublje doživjeti i Veliki petak, a kroz Veliki petak, dakle, poslije ćemo i dublje doživjeti i radost vaskrsenje pobjede na smrću. Dakle, da sve to ima smisla i sve to usmereno za naše spasenje. I zato treba da se trudimo koliko god nam naše snage i moći dozvoljavaju i bez obzira što god radili, gdje god se nalazili, mi možemo uvijek da imamo Boga u svom naručju, dakle da ga ne ispuštamo pre svega kroz jedno razmišljanje, kroz molitvu i tu će biti svi odgovori da će nam se u ovome svetu i u ovom životu. I zato, eto, trudimo se ovaj Veliki post. Znate, ne znamo koliko nam je dato života. Možda je ovo posljednji Veliki post koji ćemo ovdje na zemlji imati prilike da se podvizavamo i da se kajemo za svoje grehe. Možda nam neće biti data nova prilika da za naše pokajanje, pa ajde da ga iskoristimo sad koliko god možemo, jer ako se ne prenemo i ne ostavimo greh i ne okrenemo se svom spasenju, može nas smrt zateći u grehu, a onda naše spasenje je upitno. Dakle, greh i Bog ne idu zajedno i onda koji je smisao našeg života u ovom svijetu. Dakle, priđimo sad Bogu, potrudimo se sad ovog posta, ovog dana i ne ostavljamo to za neki drugi dan ili za neku drugu godinu ili kad budemo stariji ili ne znam, možda će neko drugi, neće niti drugi, niti kad budemo stariji, nego sad. Sad je najpogodnije vreme, kako kaže Evanđelje, sad je dan spasenja. Dakle, ako danas imamo ovo, sutra ne znamo da ćemo ga dobiti za pokajanje. Dakle, a treba nam svima pokajanje, to bez daljeg sigurno nam treba i to mnogo pokajanja. Bog jeste milostiv, ali bez nas, ako mi nećemo da se spasimo, ako nećete da volite Boga, mislim, onda ne može da vas natera Bog da ga volite, kao i među sobom ovdje. Kad neko neće da vas voli, ne možete ga na silu naterati da vas voli. Tako da tu je i naš ključ našeg spasenja. Potrudimo se i za taj mali trud i za to malo što budemo se potrudili, dobit ćemo mnogo od Boga.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, slušalac je zamolio da kažete nešto o velikopostnoj molitvi svetog Jefrema Sirijskog.
Da, pa i to je, to zaboravio sam, možda mogli sve o ovome da se pomene. Naravno, jedna od ključnih molitava i koje se čitaju u Velikom postu i na bogosluženjima jeste upravo molitva svetog Jefrema Sirina, koja u stvari izražava sve ono što nam je potrebno za naše spasenje. Tu je u stvari tajna kako mi da se spasimo i kako treba da postavimo svoju odnos prema Bogu i odnos prema bližnjima. Pre svega, ono što je značajno jeste da ostavimo osuđivanje bližnjih. Tu je u stvari jedna tajna spasenja, jer čovjek dok god se bavi drugima, dakle dok se ne bavi sobom, on osuđuje drugi. Znači tu je jako, to je jedna patološka bolest koja se pojavila i u današnjem vremenu. Negde sam kod svetog Teofana Zatvornika pročitao skorije da je on upravo rekao da ova vremena koja budu došla, da će doći vreme kada će kod hrišćana dominantna strast biti strast osuđivanja. Dakle, ne neke druge strasti, nego ova strast osuđivanja će postati dominantna strast upravo kod hrišćana i u svetu. I to je danas, ja mislim da je to vreme danas došlo. Toliko se upravo kroz gledanje ovih raznih stvari preko interneta i svega, za sve čovjek nešto osuđuje, on sve razmišlja, za sve daje neki sud, on je sve nešto pametan, a ne može da reši svoje osnovne stvari, dakle, ono što mu je osnovno tu u svojoj sobstvenoj kući, u svom životu, a rešava nekakve šta radi ovaj, šta radi onaj. I to se pretvorilo u neprestano neko osuđivanje drugih, a to u duhovnom životu se toliko naglašava kod svetih otaca da kogod je porobljen tom strašću, taj veze nema nikakve sa Bogom. Može da dubi na glavi u crkvi, ali ako on svoje srce i svoj um ne oslobodi, ne ogradi od osuđivanja, ma džabe radi sve, sve što god radi, kako god se trudi, sve to pada u vodu. Dakle, prvo toga treba da se oslobodimo i upravo u molitvi Jefrema Sirina kaže: Gospode, daj mi da ne suđem brata svoga, da vidim svoje grehe i da ne osuđujem brata svoga. Dakle, tako se završava molitva Jefrema Sirina. I to je u stvari, tražimo od Boga da progledamo, da vidimo svoje grehe i da ne osuđujemo svoga brata. To će automatski da se dogodi. Onog trenutka kad bude video svoje grehe, a neće videti grehe svoga bližnjeg. I to je osnovni duhovni zakon na kraju. Ono što vidiš u drugome, to imaš i ti. Čovjek koji vidi u drugom neki greh ili ga osuđuje za greh, sigurno ga imaš i ti. Čisto me je sve čisto. Onaj ko nema taj greh, on ne vidi u drugome taj greh. Neko ti se ogledaš u drugom i osuđuješ se, samo ne vidiš da kroz to toneš još dublje, još dublje. I eto, kroz to možemo da vidimo u stvari dugotrpljenje Božje. Koliko je Bog dugotrpeljiv da ti uzimaš ulogu sudije umjesto Boga. Znači, ti sudiš tom čovjeku, evo, ti si mu presudio, rekao si, ne znam, on je, ne znam, ovakav ili onakav. Ti si mu presudio, pa ko si ti da mu sudiš? Dakle, čovjek ako ne bude imao straha Božjeg u tom smislu, on će potpuno izgubiti sebe. Mislim, to je razarajuće na kraju za dušu. Pa kako čovjek može da se moli ako osuđuje drugo? Mislim, šta znači da postiš ako osuđuješ drugog? Ništa. Ova molitva je baš data hrišćanima. Baš hrišćanima, pravoslavnim hrišćanima, upravo nama je data. Pa tu, ako tu se ne izlečimo, pa džabe nam sve ovo što radimo i džabe pričamo drugim narodima, ne znam, pravoslavni najbolji. Šta je najbolji? Kako može da bude najbolji kad mi živimo, osnovnu stvar ne možemo da prevaziđemo i da se izborimo sa time. A ne prevazilazimo i nećemo da se izborimo zato što nećemo, zato što nama je lakše da osuđujemo drugog, lakše nam je da upiramo prstom u drugog, nego da se borimo sa svojim sopstvenim grehom i da vidimo, ha, vidiš koliko ja imam nedostataka. I recimo, Sveti Jovan Lestvičnik kaže, osuđivanje sebe vinovnik smirenja. Znači, onaj koji osuđuje sebe, on će zadobijati i smirenje. I to traži rad. Dakle, traži rad na sebi. Ti možeš da radiš na sebi, da osuđuješ sebe, da vidiš sebe i svoje nedostatke i da se upoređuješ, kako bi rekao, zato dolazimo, recimo, i u crkvu i sve to, da se obrazujemo, da vidimo, nećeš se upoređivati sa narkomanima pa ćeš gledati sebi dobar, nego ćeš uzeti evanđelje pa da se upoređuješ sa evanđeljem, da vidiš, aha, evanđeljske zapovesti, to, kažu, pa vidi, ja to nemam ništa. Kad ti ovako izađeš u gradi, lunjaš tamo po gradu i svašta gledaš, pa ja sam još i dobar kako i su ovi. To je katastrofa. Dakle, potpuno se izokreće um čovjeka i upada mu u strašnu zamku, a sebe s druge strane nazivamo hrišćanima i onima koji imaju pravu istinsku veru. Dakle, moramo da obratimo pažnju na sebe. Šta radimo? I eto, tu molitvu, ta molitva Svetog Jefrema Sirina, dakle, nije samo za veliki post. To može da bude naša neprestana molitva svakog dana. Gospode, vladiko života, mag duh praznosti, nije ljubav naša moja praznost uvijeta. Svaki dan možemo da se molimo. I to da nam bude molitva, ništa drugo. I da to razmišljamo, o tome razmišljamo sasvim dovoljno za naše spasenje. Daj mi da ne osuđem brata svoga. Da vidim svoje grehe i da ne osuđem brata svoga. Eto na spasenje. Ko ne osuđuje, taj će se spasiti. To je zapovest Gospodnja i evanđelska misao. Tako da obratimo pažnju i na to i da nešto usvojimo od toga i da to bude naše razmišljanje i da kroz to se spašavamo. Na kraju krajeva, zašto da budemo tužni i opterećeni mislima osuđivanja i mržnje, umjesto da budemo radosni i da imamo ljubav i širinu za sve ljude u ovome svetu. Tako da nemamo neprijatelja kogod se pojavi. Može i da nas ubije. Nas to neće da dotakne u tom smislu, jer čovjek koji ima ljubav Boga u sebi, koliko je mučenika stradalo kroz istoriju, hrišćanstva koji su se molili za svoje mučitelje, za svoje ubice. Kao i Hristos koji na krstu viče, oče, oprosti im, ne znaju šta rade. Se moli za ljude, za ljudski rod, oni ga ubijaju, odnosno ubija ga ljudski greh koji zaslepljuje čovjeka, dakle ubija Boga. Nema većeg apsurda u istoriji ovoga sveta nego ljudi koji ubijaju Boga, kako govori i sveti Justin Ćelijski u svojim, da kažem, gromkim propovedima na Veliki petak o tome da nema većeg bezumlja koji se tada dogodio nego na Veliki petak. Dakle, to, ta istorija se ponavlja iz vekove u vekove. Dakle, stalno, iznova, ponovo, svako pokoljenje, svaki ljudski rod dolazi na isti zadatak i isto pitanje. Isto pitanje, uvijek polaže isti ispit. Znači, za Boga ili protiv Boga. Ne postoji neki put između. I zato, kroz molitvu, kroz crkvu, kroz sveto pričešće, mi se približavamo Bogu da ne bismo bili na strani onih koji raspinju Boga i koji ubijaju Boga, ali Boga ne može niko da ubije, dakle, onaj koji ubija Boga, u stvari, ubija samoga sebe. To je tragedija, neka nas Bog zakloni od toga i da nam pomogne da zaista budemo istinski svjedoci Hristovog vaskrsenja.
Amen, Bože, daj.
Daj ispravit ja molitva moja. Oh.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Imamo blagoslov i radost da na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Ako ste propustili uvodni dio u kojem je otac Makarije govorio, tumačio sveto evanđelje na današnju svetu nedjelju, siropusnu nedjelju, zatim govorio o svetoj četrdesetnici koja je pred nama, o velikom časnom i vaskršnjem postu. Evo će pitanja. Naš slušalac citira Serafima Roza iz knjige Pravoslavni pogled na svijet. Kaže sveti Serafim Roz, drugi lažni pristup nasuprot tome je onaj koji se može nazvati lažna duhovnost. Prevodi pravoslavnih knjiga o duhovnom životu postaju sve dostupniji i pravoslavni riječnik duhovne borbe je plasiran sve više u atmosferu, tako da neko može naći rastući broj ljudi koji govore o isihazmu, Isusovoj molitvi, asketskom životu, uzvišenim stanjima molitve i najvećim ocima kao što su sveti Simeon Novi Bogoslov, sveti Grigorije Palama, sveti Grigorije Sinait. U redu je biti svjestan istinski uzvišene strane pravoslavnog duhovnog života i da se ima poštovanje za velike oce koji su to živjeli, ali ukoliko nemamo vrlo realnu i vrlo skromnu svjesnost i poznanje, koliko smo daleko svi mi od toga danas, od života isihasta, i koliko smo malo pripremljeni da mu čak i priđemo, naše interesovanje u tome više će biti samo izraz našeg egocentričnog, plastičnog univerzuma. Mladi ljudi i ja generacije postaju isihasti. To je nešto što neki pokušavaju danas da urade, ali u stvari oni samo dodaju novu igru nazvanu isihazam novim atrakcijama u Disneylandu. Pa je slušalac zamolio da kažete nešto više o ovoj pojavi, da li ona danas možda i više prisutna nego u vrijeme kada je ovo napisano. Ako se na primjer uzme u obzir da smo raslabljeni i dodatno obremenjeni mnoštvom informacija i ubrzanim načinom života. I kako da se borimo protiv lažne duhovnosti?
Pa dobro, ovo pitanje, dobro. Inače, očigledno da ljudi razmišljaju puno i da čitaju i vide, raspituju se. Naravno, vide i mnoge stvari koje nisu dobre, koje su stvari, eto, u jednom smislu, spolja se prikazuje jedno, a suštinski sasvim jednu drugo lice ima u sebi, odnosno to je ono što povređuje najviše čovjeka, a to je licemerje. To je Hristos uvek osuđivao i govorio, teško vama licemeri, fariseji. Dakle, to licemerstvo posebno je ono izraženo, nažalost, u blizini crkve, u crkvi. Tu je najveća opasnost da čovjek bude licemer i da se prikazuje jedno svjetlo unutra, da nosi sasvim jednu drugu sliku i da se spolja, kako kaže, gradi pravedan, a unutra da bude grabljivi vuk. I to čovjek mora da se leči od toga, mora veliki napor da učini da se izbori sa time, dakle da bude istinski ljubavi, da hodi u istini, da tvori pravdu Božju onako kako jeste zaista. Ovo pitanje, ja bih se vratio recimo jedno 30 godina unazad, nekih 90-ih godina pa na ovamo. Dakle, počelo je taj neki, pa da kažemo, jedan duhovni prevrat, jedan duhovno otvaranje, gdje su počeli da se prevode knjige na naš jezik, dakle na srpski jezik, knjige svetih otaca. Na početku je to bilo onako skromno i nije bilo mnogo toga, onda se to više umnožavao, da bismo došli do današnjih dana, gdje stvarno ima toliko knjiga, toliko prevedenih kao nikada ako se vratimo recimo u vreme, upravo Serafin Oz dosta me pominjao i Svetog Pajsija Veličkovskog, recimo on je tragao za knjigama, tada nestale su knjige, to je polovina 18. veka, nije bilo svetotačke knjige, otačkog učenja, on je tražio kod Grka na Svetoj Gori i išao, onda kad je našao, onda je vidio da mnogo grešaka ima, da je pogrešno napisano, da je tumačeno, da kažem, na taj neki samovoljni način, čovjek nije, mnoge knjige su tako, i onda uloži ogroman napor on da prevede te knjige na slovenski jezik i da ih ispravi. Dakle, radio je, i to je u stvari njegova neka najveća zasluga, obnove tog isihacijskog pokreta i uopšte vraćanja učenju svetih otaca. Dakle, tada su bile knjige retke, a danas, evo na svakom koraku, gdje god dođete, imate knjiga prevedenih sa grčkog, sa ruskog, gdje god ima o svetim ocima, i možete da čitate zaista tekstove koji su naslonjeni na originale, na tekstove koji su zaista izvorni, i to nam daje jednu veliku prednost u odnosu na vreme, ranije vreme, gde nije bilo toga. Međutim, to nosi i tu drugu stranu opasnosti. Dakle, nisu sve knjige za sve da čitaju, posebno u današnje vreme, ljudi koji su odrasli na internetu, na nekoj, da kažem, razvijenoj fantaziji, i tu postoji velika opasnost da se upadne u prelest. Tako da, prva stvar koju bi čovjek treba da obrati pažnju, ako govorimo o tome, da nije za svakog sve da čita. Znači, od svega ovoga, bez obzira što je to štampano i napisano, nije dobro da svako čita sve. Treba da postoji neka duhovna mera u svemu tome, da se čovjek raspituje šta treba da čita i da prepozna svoje mesto gde se nalazi u tom smislu. Jer vrlo lako se čovjek uhvati nekih stvari i misli da je dostigao meru, ne znam, uzme lestvicu i čini mu se da je on, eto, već dostigao meru lestvice, one najviše stepenike ljubavi, odnose, mnogo se priča o ljubavi, o tim vrhunskim dostignućima hrišćanskog života, kako bi rekao, tog sjedinjenja sa Bogom, a u stvari to je poslednja stepenica na koju čovjek treba da dođe. Treba poći od nekih osnovnih stvari, a neka osnovna stvar jeste u stvari ono što nam je dato u samom životu, a to je da budemo poslušni pre svega svojim roditeljima. To je i osnovna i zapovest Gospodnja. Dakle, iz poslušnosti se rađa sve. Odatle polazi sve, odatle potiče sve. I Bog je to tako ustrojio da na drugačiji način ne može da se oslobodi čovjek strasti ako nema tu osnovnu ćeliju izgrađenu. Dakle, ćeliju poslušnosti. Kod svetih otaca mnogo se napominje to, ali to se uglavnom prenebegava. I to se prođe, kaže, dobro, to idemo dalje, idemo na ove duhovne stvari i odmah skačemo na duhovne stvari. A te duhovne stvari su u stvari posljedica ovih prvih, znači praktične jedne dimenzije, čovjek mora da krene od tih praktičnih stvari, dakle poslušanja, rada fizičkog, dok prosto da zaposli svoje telo i svoj um, a posle će iz toga da se rađuju duhovni plodovi, dok se ne pripremi mesto na kraju da čovjek se susretne sa Bogom i da u njega može da postane sasud blagodati Duha Svetoga. Dakle, sve to postoji jedan proces, jedna faza, korak po korak, koji čovjek mora da prođe. I sad, kako sam rekao, dobro je što ima tih prevoda, ali to je, s druge strane, jako zbunjujuće danas, posebno svak se dovata svega, ima na internetu, možete da otvorite knjiga kogu hoćete, i tu može lako da se zalute. Zato je dobro da čovjek nije dobro, nego odlično i potrebno da čovjek nađe, da mora da se savjetuje sa nekim, mora sa nekim da razgovara, mora da nađe nekog koga će da sluša. Prvo je treba da sluša svoje roditelje, ali ajde da kažemo, nemaju svi baš i današnje porodice su rasturene, vidite koliko to sve jedno sa drugim povezano. Ti da bi mogao da razumeš svete oce, pa moraš da razumeš i kako su oni živeli. Nama je ta miša svetih otaca, drevnih svetih otaca, bar ono što ja vidim, ona je nejasna današnjem čovjeku. Današnji čovjek ne razume šta je to, recimo, sveti Jovan Lestočnik ili sveti Simeon ovaj Bogoslov pisao. Tada je moglo da se razume, zato što su ljudi živeli tako i imali su praktično življenje u crkvi, u Hristu, i onda su razumeli šta priča ova i o čemu govori. I onda su znali kako i šta da traže. Međutim, mi danas imamo jednu raspuklinu veliku u duhovnom životu i onda mi bi da preskočimo taj jaz odjednom, ne znam, da skočiš sa televizora i ovog, da skočiš odmah u duhovne dubine. To je nemoguće. Znači, nije moguće da se dostignu ti nivoi i visine odmah na početku. Kako i Degli Lestočnik u Lestici o tome baš govori, kaže, kada objašnjava te prve korake i objašnjava onaj manastir gde je to poslušanje bilo razvijeno, pa kaže, onaj ko čita ovo i čuje ovome, pa hoće da podražava to, on dobro razmišlja, ali da on dostigne to, je suludo jedno da može dostigne tu meru poslušnosti, odnosno tu meru duhovnosti. Dakle, treba dobro postaviti teme na pravi način i zato je opasno danas, eto, pored svih tih duhovnih knjiga može da se zaluta. Tako da, neki opšti savjet za to možda je najbolji onaj kod svetih otaca koje nalazimo, recimo, sveti Nil Solski, ruski veliki podvižnik, a i kasnije svi oci to ponavljaju, dakle, kad je došlo vreme nedostatka duhovnih rukovođa, dakle, nema tih duhovnih rukovođa, već nedostaju, ne vide se, ne može da ih nađete, nema više nikog ko, kaže, neka ti bude rukovođa sveto pismo i učenje svetih otaca. Znači, čovjek treba da mu to bude rukovođenje i da nađe dvojicu, trojicu koje su u saglasju, znači da mogu da razmišljaju, da govore o tome i da rade na sebi. Dakle, to je savjet svetih otaca, da se razmišlja, da se čita, da se analizira i kroz to da se onda ispravlja i svoj život, da se postavlja na pravi način. Ne može sam čovjek, ako bude sam se rukovodio, to će ga sigurno odvesti u neki bezizlaz, u neke psihičke probleme, eto koliko ljudi danas psihički stradaju, na lekovima su, upravo zbog toga, zbog te neke neumerenosti i nemanja rasuđivanja. Jer ne polazimo iz iste tačke. Znate, čovjek iz današnjeg vremena, kad uđe u crkvu i u taj duhovni život, on dolazi iz jednog velikog minusa. Dakle, nije ni u ravnoteži, pa da bi mogao iz ravnoteže da se penje u visine duhovne. Znači, on treba da se prvo uravnoteži. Znači, iz jednog velikog minusa da dođe u jednu ravnotežu, u jednu duhovnu stabilnost i fizičku koliko je moguće, ali pre svega psihičku. I onda kad se uravnoteži psihički, onda iz te tačke može čovjek da izgrađuje sebe i da nadgrađuje sebe. Zato što, kako kaže apostol Pavle, ne ratujemo protiv tela i krvi. Mi ratujemo protiv poglavarstva i vlasti duhova zlobe pod nebesju. Mi ratujemo protiv umnih sila koje će nas razoriti ako nismo psihički stabilni i ako ne naučimo da se oslanjamo na Boga i da od Boga primamo pomoć. Dakle, to je jedini način da mi uspemo. Znači, naše oslanjanje na Boga, treba naučiti kako da se naslanje na Boga. I, kažem, ne može čovjek koji je živo i odrastao na čipsu i Coca-Coli, sad da on bude odjednom podvižan. Znači,
osnovna stvar, temelj, znači to svima mogu da kažem i tu nema spora ili nešto drugo van toga. Mora da se nauči posebno ako dođe u manastir. Ako ne bude naučio da bude poslušan, da se odruči svoje volje, nikad neće ništa postići u duhovnom životu i pitanje uopšte da li će se sresti sa Bogom. Recimo starac Emilijan piše i ovi starci, savremeni starci, taj život i život u Hristu je blagodatni život. Mi ne treba da se mučimo. Mi u Hristu ne treba da se mučimo, mi treba da se radujemo. Ali da bi zadobili taj blagodatni život, moramo da naučimo kako Bog dejstva u ovom svetu, moramo da naučimo da tu ima i mnogo trpljenja i kako da trpimo, na koji način da trpimo, kako da hodamo u životu. E, to je u stvari jedan neki osnovni, kratki odgovor kroz to kako kaže i ovaj veliki starac Jefrem Katonakis, kaže ide poslušanje pa molitva, ali ne obratno. Ništa ne može obratno. Znači, poslušnost, iz poslušnosti se rađa molitva, a ne poslušnost samo onako kako ja hoću, nego poslušnost beskonačna. Znači, poslušnost u duhu koja oslobađa čoveka svih pritisaka, oslobađa čoveka od svih misla, oslobađa čoveka od svih briga, onda u toj slobodi čovjek počinje tek i može da se izgrađuje na pravi način. Eto, tako, to je neki odgovor na ovo pitanje koje je stvarno složeno i uopšte nije lako da se prebrodi.
Evo i sljedećeg pitanja, to su u stvari oče dva pitanja. Kaže slušalac, često i pored vjere i znanja da bez truda i stradanja nema spasenja, na sve načine pokušavamo da naš duhovni život učinimo što lagodnijim. Svijet sa svojim dostignućima nam u tome pomaže, krst nas plaši jer nas izvodi iz naše zone komfora, a trebalo bi da je obrnuto. Kako savremeni čovjek da dođe do stanja u kojem ga lagodnost plaši, a krst Hristov raduje, i kako da nađe mjeru u tome da ne zapadne u stanje gdje se po svaku cijenu juri za stradanjem i gdje se trpljenje pretvara u patologiju?
Pa odlično, ne znam ko je ovo postavio pitanje, ali ova dva pitanja u stvari su dva ključna pitanja koja čovjek treba da nađe sebi odgovor da bi mogao da živi istinskim životom u Hristu. Dakle, prvo, to je ono, ta raslabljenost koju mi imamo od današnje pokoljenje i koje ne želi krst. Dakle, ne može se do vaskrsenja doći bez raspeća. Znači, moramo da raspnemo sebe sa svojim strastima i željama, pa ćemo tek onda ugledati Hrista i vaskrsenje. A mi to nećemo. Mi smo navikli da nam bude dobro, da nam bude toplo, da nam bude ugodno i da nam sve bude potaman. Evo, neka osnovna stvar, da se vratimo ne mnogo godina unazad, 20. godina, pa evo, ljudi su služili, išli su u vojsku, pa se išlo godinu dana, pa ti malo tamo očvrsniš, odvojiš se od majke, od oca, pa malo plačeš, pa malo ti je teško, malo ovako. Danas, veliko je pitanje koliko ljudi još spremno da bude odvojeno godinu dana i da bude pod jednim režimom poslušanja, kako god da je to poslušanje, dakle, znao si kad ustaješ, kad ležeš, kad spavaš, šta jedeš, šta možeš, šta ne možeš, gde možeš, znači da imaš malo neku stegu spoljašnju, da se malo očvrstiš, da ne možeš da radiš šta hoćeš i kogod hoćeš. Tako da tu se negde vežba čovjek u tom nošenju svog krsta u tom smislu. Ali da se vratimo i još dalje nazad u smislu u porodici čovjek koji živi, pa on mora da nosi neki krst. Tu imaš jednog, drugog, trećeg, otac, majka, brat, sestra, pa onda ranije su bile mnoge porodice, pa tu, znaš, jedan traži ovo, jedan traži ono, jedan traži ono, pa treba nositi taj krst, a voliti tu braću, voliti majku, oca, ne svađati se sa njima i tako. Dakle, naučiš da trpiš, naučiš da nosiš krst i kroz to se razvijaš, kako bih rekao, u Hristu. Zato je Bog dao zapovest rađati se i množiti se. Upravo zato da se rađuje množe i kroz to će da prepoznaju, upoznaju Boga i kako Bog dejstvuje u ovome svetu. E sad, ta zamka koja, kako kaže o ovom pitanju čitalac, postoji zamka u smislu da to ne pređe u neku patologiju, da čovjek krene u neki, da kažemo, mazohizam u tom smislu, pa kao smatra da ako muči sebe da će da dobije za to neku nagradu Boga. Ne mora da znači, može čovjek sve da promaši u tom smislu. Znači treba naći meru u svemu tome, a to znači rasuđivanje imati u svom životu i nalaziti meru kako ja da se postavim u odnosu na život i okolinu oko sebe. Znači mera, jedina mera tu koja razumno može čovjek da posmatra, ali je teško sam to da vidi, dakle, barem na početku, mora s nekim da porazgovara i da kaže da li sam ja dobro ovo postavio na pravi način, da li dobro razmišljam, da li moje osjećanja, misli idu u dobrom pravcu ili to ne valja tako, ne treba tome da dajem značaja, u kojoj meri ću da se dam, dokle da idem, šta da ispitujem, šta da ne ispitujem, dakle to mora nekako da se savjetuje, to bi trebalo sve da se dobije negde u porodici, ali ajde, teško danas, evo, porodice su razbijene, pa ljudi rade po 12 sati dnevno, nemaju vremena ni za šta, jedva da vide svoju decu, i zato se dešavaju ove tragedije savremene koje se ranije bile nezamislive, posebno u našem, da kažem, društvu negde. I gde je granica toga? Onda čovjek će upoznati granica toga, mera toga jeste svega pre svega ljubav. Mera mog odnosa prema ljudima. Ako ja volim ljude, istinski volim ljude, nisam neki prevarant, neki šarlatan u tom smislu da koristim tu ljubav na neki pogrešan način ili nešto, ja ću tu meriti. Dakle, ako nisam u dobrim odnosima sa ljudima, moram nekako to da ispravim, popravim, dovedem u dobar odnos i to će biti moja mera davanja sebe i razapinjenja na krst da nosim. Znači, ako zatvorim veći krst nego što mogu da nosim, uzmem veći komad nego što mogu, ja ću padati u gnev ili u roptanje ili u tugu, nešto će me savladavati, a to ne smije da bude. Dakle, moram da smanjim, dok dođem do mere, one koje ja mogu da nosim. Gde ću sa radošću moći da imam odnos sa ljudima, gde ću sa radošću želiti da vidim nekog, da se vidim s nekog. Ja moram da imam trenutke kada sam sam, naravno, da mi treba vreme koje ću provesti kroz molitvu, kroz razmišljanje, kroz Boga. Dakle, ta mera jeste moj odnos sa Bogom. Moj odnos sa Bogom, taj krst, mera sa Bogom, vertikala i horizontala, ovde, to je ta mera u kojoj treba da nađem. E sad, danas, kako smo već rekli, nije čovjek danas spreman da se razapinje. I zato i ne dolazi blagodat Bože i ne vidimo Boga. Nismo spremni da se žrtvujemo za drugog i da ispunimo onu zapovest, kako smo rekli na početku razgovora, novu zapovest, da voliš bližnjeg više nego samog sebe. Da voliš drugog više nego samog sebe. Dakle, to je mera ljubavi. Ali to ne možeš da fantaziraš. Ti moraš da se sjediniš sa Bogom, da ti On da tu silu, jer samo On može da voli tako. Dakle, da voli. Čovjek je u grehu i upadanju okrenut sebi, egoističan, a Bog mu daje silu da može da voli druge. I onda pomalo nađeš svoju meru, pa pomalo nešto će te stalno žuljati, to nosiš, vidiš šta mora da nosiš, neki krst moraš da nosiš, dakle nešto moraš da nađeš meru svog krsta i onda hodaš u toj ravnoteži, to je ono što danas nedostaje nama. Nemamo uravnotežene ljude, nemamo uravnotežene, onda kad tu ravnotežu nemaš kod čovjeka, onda sve ostalo nije uravnoteženi, ni brakovi, ni škole, ništa, sve je okrenuto, kako bih rekao, na pogrešnu stranu. E tu ravnotežu upravo možemo da dobijemo kroz nalaženje Boga, ali kako sam rekao, ne možemo nalaziti Boga onako kako ga mi zamišljamo, nego onako kakav jeste, a za to nam je potreba pomoć, pre svega ta pomoć možemo da je dobijemo u crkvi. U crkvi možemo da je pomognemo, da nam pomogne i crkva će nam dati odgovor kroz to. Ne govorim da će svi ljudi u crkvi imati odgovor za to. Jer u crkvi ima raznih ljudi. Dakle, nemojte da mislite, mnogi misle dođu u crkvu i to je sad abrakadabra, svi su tu. Ne, tu ima raznih ljudi, uvijek je bilo i ovakvih i onakvih. A dođem, pogledam, vidim, nađem, razmislim, Bog mi je dao razum da vidim, oči da vidim i onda kad nađem, tu se onda izgrađujem i odrastam. I naravno, ne smemo napraviti idola od bilo kog čovjeka. Kako kaže prorok Jeremija, proklet čovjek koji se uzda u čovjeka. Nema tu, ne smemo u čovjeka da se uzdamo, iako smo i sa nekim čovjekom, iako je sveštenik, ovako, nije on Bog. Bog je iznad svih nas i mi svi treba Bogu da, Boga da nalazimo u tom, toj zajednici odnosa, međusobnih odnosa. To će znači, onda naći meru naše krsta, naše žrtve i naravno što više bude dolazilo blagodati, što više bude imali Boga, sve smo spremni na veći krst i da ponesemo naš krst u radosti. Znači, nošenje krsta sa radošću, ne sa roptanjem i sa tugom i sa depresijom i sa kukanjem nekim, nego u istinskoj radosti, služenja Bogu gledajući pre svega Boga raspetog na krstu koji ide pred nama i nosi taj krst.
Evo, Oče, makar je i sljedećeg pitanja, da li je i u kojoj mjeri odjeća bitna za cjelomudrenost duše?
Pa, ovo pitanje možda je u stvari vezano u stvari za pitanje sujete. Šta to čini odjeća čovjeka spoljašnje, da li ona nešto menja ili ne, jer i ako nosiš lepu odjeću, može ti biti sujetno, a može, ako nosiš ružnu odeću ili već kako, onda isto može da ti bude, da ti pravi sujetu. Što se tiče cjelomudrenosti duše, pretpostavljam da ovdje je upućeno možda na to što recimo u crkvi kad se dođe, trebalo bi čovjek da bude obučen tako da ne izaziva bilo koji vrstu misli drugima da može da to pravi. Zato kaže apostol Pavle, žene da budu pokrivene glave i to. Isto i muškarci da dođu odeveni pristojno u crku. Možda u tom smislu se govori da ta cjelomudrenost duše kroz to ne bude izazvana ta odjeća, ali meni više značaj da taj spoljašnja spoljašnji deo koje čovjek nosi u tom smislu sujete koje ne može čovjek da se oslobodi, koje je teško se osloboditi, kako god okreneš ona se pojavljuje i teško je prevazići u tom smislu, a samim tim u stvari i cijela mudrenost duše je povezana sa time. Tako da čovjek tu treba da bude jednostavan, što je jednostavniji, ne treba ni da se kinđuri previše, ne treba ni da ide niže od onoga što jeste, nego da bude jednostavan, da pre svega shvata, kako negde vladika Nikolaj piše, ja mislim, koliko se sećam, negde sam pročitao, kaže i ćura nosi, ne znam, ili pauna, šta je rekao, ili neko životinje po meni nosi, pa ne misli da je mnogo važan. Mislim, i on ima dobru odeću, ali nije važan zato što nosi dobru odeću. U tom smislu. Tako da, opet i ćuran. Tako da to neće ništa promeniti. Mada to utiče da ljudi u tom smislu, ajde, ta spoljašnja neko prikazivanje utiče na ljude, ali Bog ne gleda, što se Boga tiče, Bog ne gleda na to što ako nosi spolja, jer sve je to Boži, na kraju krajeva Bog daje to svima nama da možemo da obučemo ovako ili onako, nego Bog gleda srce to, kako smo mi obukli svoju dušu, da li smo je obukli vrlinama ili smo je natovarili gresima. Dakle, tu odeću Bog gleda i za nas je važna ta odeća. A ova spoljašna odeća u tom telesnom smislu, ona nije važna, nije ni presudna,
obratimo pažnju pre svega na svoju unutrašnjost i na svoju dušu, a ovo sve će se dodati, jer možemo i u staroj i pocepanoj odeći, ako čitali smo, a možda neko uspoji da vidi i da sretne podvižnike, recimo starce, koji su bili skromno obučeni čak i nekim smislu i pocepani, ali su u svemu tome izgledali lepo, zato što ih je obasjavala Božja blagodat i on je izgledao lepši nego da ti se pojavi neki princ na konju obučen najlepše. Taj stari čovjek izgleda celomudrenije i lepše, jer ga ocelomudruje pre svega blagodat Božje, prisustvo Božje u njemu. Tako da ta celomudrenost je u stvari prisustvo Boga i tome treba da se trudimo i da to bude naš osnovni zadatak.
Oče Makarije, evo da izdvojimo još nekoliko pitanja naših slušalaca za kraj. Kaže slušalac, blaženo počivši arhimandrit Emilijan kaže u knjizi Praznične mistagoške besjede: Sveti Nikodim postavlja blagoslovenu beznadežnost kao preduslov za započinjanje nečijeg duhovnog života. Treba da stigneš do beznađa, dakle da ne možeš apsolutno ništa da uradiš. Treba zadobiti osjećanje svoje bolesti, svoje nedostojnosti, svog optimističnog beznađa povodom budućnosti. Treba da se zasitiš ovog beznađa, da se zasitiš vjere, da ti je dovoljan samo Gospod. Pita šta se podrazumijeva pod terminom blagoslovena beznadežnost ili optimistično beznađe povodom budućnosti?
Pa, pitanje o odličnom starac. Emilijan je stvarno jedan duboki starac koji je, ja sam ubeđen da će on uskoro biti pribrojen likom svetih kao što su Pajsije i ostali starci koji su prosijali na Svetoj Gori. On je dakle čak i bio njihov savremenik i prijatelj. I ovo njegovo razmišljanje, tumačenje da preduslov za znači duhovni život, šta treba da bude ta blagoslovena beznadežnost ili optimistično beznađe, stvari objašnjava ono što je suštinsko za duhovni život i što je temelj duhovnog života, a to je siromaštvo duha, odnosno blaženi siromašni duhom. To je u stvari ta blagoslovena beznadežnost. Gde čovjek osjeća da on ne može ništa da čini bez Boga i da je nemoguće da bilo šta učini, a da je to dobro. Dakle, tu se dostiže na jedan pre svega opitni način, ne može drugačije čovjek to da dođe do toga, do tog zaključka, gde će čovjek naći da je bezbroj greha u njemu, ali zato stalno starac naglašava, vidite, to optimistično beznađe. Ima jedna misla svetih otaca koja kaže šta je u stvari vrlina. Vrlina je u stvari spoj beskonačne nemoći naše i beskonačne svemoći Božje. Dakle, vrlina se ostvaruje na takav način, beskonačna naša nemoć koju mi osjećamo, kroz tu beskonačnu nemoć koju mi osjećamo, mi se otvaramo za primanje Boga u sebi. Jer čovjek dok misli da osjeća sebe da ima on nekakvu snagu na bilo koji način, da li fizičku, da li duševnu, u tom smislu, on suštinski ne dozvoljava Bogu da mu se približi. Dakle, ne da Bogu da mu pomogne, jer on je dovoljan sebi. Dakle, čovjek uvijek nosi tu klicu s kojoj stvari gordost, koja ne da Bogu da mu se približi na pravi način, da se sjedini čovjek sa Bogom. Iako mogu, to mu usta budu puna priziva Bože dođi i kako kaže usta su puna Gospoda, ali da srce bude daleko. Dakle, mora čovjek tu da obrati pažnju na to i ta blagoslovena beznadežnost u stvari je onaj čovjek koji pozna i dozna svoju nemoć koji u suštini mu otkriva blagodat Duha Svetog. To ne može čovjek da otkrije sam od sebe i da prepozna. E, od tog trenutka on počinje da se otvara za Boga i da hoda ka Bogu na ispravan način. I sad, šta je mera toga? Starec Emilijan to stalno naglašava u svojim spisima i svojim knjigama. Znači, mera toga je radost. Dakle, mera pokajanja jeste radost. Jer ako čovjek izgubi radost, onda je izgubio Boga. Znači, to će nam biti mera naše blagoslovene beznadežnosti. Znači, ta mera beznadežnosti blagoslovene neće biti ista uvek. Znači, što dublje budemo ulazili u veru, što dublje budemo sticali poverenje u Boga, naša blagoslovena beznadežnost će biti sve dublja i veća. Na početku, kažem, možda ćemo krenuti razumski to da zadobijemo, a onda ćemo kroz to razvijati sebe u duhovnom smislu i u, pre svega u crkvi, i to podrazumijemo blagodatni život. Znači, čovjek koji nije u crkvi, koji ne učestvuje u svetim tajnama crkve, on ne može ovo da doživi i ne zna šta je to. Dakle, to je nemoguće dostići i poznati bez Boga i bez blagodati Božije. Zato je i ono, kako smo pomenuli u onom pitanju, opasno čitanje tih knjiga, svi da čitaju sve, nije za svakog sve, ne može da razume šta to tačno piše, u čemu pišu starci, posebno drevna misla drevnih otaca. Ovi naši savremeni starci kao Emilijan i ostali, oni nekako razumljivije pišu za ovaj svet, jer su i sami živjeli u ovom svetu i znaju sa čime su se sretali u svom životu i svojim tim duhovnim borbama, i zato nam oni su tako dragoceni u današnje vreme da možemo da ih čitamo i da možemo da pocrpimo iz njihove misli, da razumemo šta tu u stvari nama potrebno za spasenje. Tako da mera blagoslovene beznadežnosti jeste mera radosti. Mera radosti, mera pokajanja. Ne smemo, kako kaže starec Emilijan negde u nekom tekstu, bolje da padneš u ruke šake demona, hiljade demona, nego da padneš u ruke tuge. Jer ona razara čoveka ako čovek upadne u to. Dakle, mora da pazimo na to i uvek je dobro, stalno to treba i ponavljati. Mora da imamo nekog s kim se savjetujemo. Ne možemo sami, ne možemo samo mi da budemo mera toga, i moramo da pitamo, da se raspitamo, da nađemo nekog s kim možemo da razgovaramo, kako je govorio blaženo počuši stare stade, jednomišljenika u tom duhovnom smislu, da možemo da se savjetujemo, da razmišljamo istim stvarima, da pomažemo jednom drugom na putu, kako kaže Solomon, brat pomagan od brata je kao tvrdi grad, utvrđen je kao moćno carstvo. Dakle, onaj koji ima brata za pomoćnika istinskog u duhu, utvrđuje se kao grad utvrđeni i jak je kao carstvo čak moćno. Dakle, tu nam treba to zajedništvo, jer kaže da je dvoje ili troje sabrano ime moje, onda sam ja sa njima, Gospod to govori. A da bi se to dostiglo, dakle, mora da postoji poslušnost, mora da postoji smirenje, moramo da čašću učinimo jedan drugog većim od sebe. Dakle, moramo da se borimo protiv gordosti, onda ćemo dostići ovo što je potrebno i da postavimo temelj svog duhovnog života i da se susrećemo sa Hristom. Dakle, moramo da spustimo sebe na zemlju i kroz to na pravi način da postavimo temelj, i onda da hodamo na tome da izgrađujemo svoju duhovnu kuću korak po korak, i važno je da nikad ne ostanemo da ležimo u padu. Padova će biti, ali uvek da ustajemo do kraja svog života, da ustajemo i da nas Bog zatekne da smo u ustajanju. Šta god da bude, tako je naš život da završi u ustajanju, i to će nas dovesti i do večnog života i do Boga. Da hoćemo ka Bogu i da se nikad ne predajemo i da nikad ne očajemo, da ne kažemo Bog nas je ostavio. Nikad nas Bog ne ostavlja, nemojmo ni mi njega nikada ostavimo, i to je sasvim dovoljno za spasenje.
Oče Makarije, nama su za ove vaše divne duhovne pouke polako približio i kraj emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li postoji duhovni egoizam, recimo ako samo razmišljamo o svom spasenju, a ne o spasenju bližnjih? O tome ste malo govorili na početku emisije.
Da, dobro, naravno postoji kao telesni i duhovni egoizam i jedno i drugo, postoji znači briga za samo za sebe i ta je nova zapovest, kako smo rekli Gospodnja, da vozimo bližnjim više nego sebe. Tu i u stvari pokazujemo meru ljubavi. Meru ljubavi pokazujemo u tom zajedništvu. To će nam uvijek biti pokazatelj u životu gdje se nalazimo sa Bogom. Ako ne volimo ljude, onda ne volimo ni Boga. I to nam je jasna slika da moramo sebe da ispravljamo i popravljamo. I to će nam tražiti svakodnevni podvig. Dakle, mi ćemo morati, susrećući se sa ljudima, obično, recimo, ljudi neiskusni u duhovnoj borbi, kad vide tu teškoću života koja mu se pojavlja u odnosima sa ljudima, onda bi da bežu neko u pustinju, da budu sami, da žive, kao ja ću da idem u pustinju i meni će biti dobro, tamo ću ja da se molim za ceo svet. Kako? To je potpuno pogrešna stvar. Znači, ne ide se u tom pravcu. Dakle, to iz čovjeka govori upravo egoizam i sebičnost i tera ga u još veću propast. Veću propast i da ga tera. Nego ti moraš sebe da ostvariš tu gde jesi prvo. Znači, u toj sredini u kojoj se nalaziš, pre svega, ajde tamo gde si se rodio, to ti je prva sredina, porodica. Tu moraš sebe da ostvariš kao čovjeka koji ima dobar odnos sa svima, koji sve voli, koji svima prašta. I kad čovjek to nadraste i izađe i izdigne se iznad toga, dakle, tu više ne može da ga porobi ništa, da on ne može da nađe snagi u sebi i da se podigne i da iscrpi sebe, da digne ruke, da kaže da se svađa ili da mrzi nekog. Dakle, kad to čovjek prevaziđe, on može onda da ide na neku višu tačku duhovnog razvoja, da voli i oko sebe i šire, da kažem, u tom smislu, do te mere da može da dostigne meru ljubavi za ceo svijet i za svakog čovjeka, da svakog čovjeka voli bez razlike. E, to je mera oboženja. Dakle, čovjek koji primi Boga u sebe i koji, u koga se Bog useli, on dostiže tu meru da ne pravi razliku među ljudima. Nama to u današnjem vremenu i današnjem čovjeku izgleda kao neka bajka, kako bih rekao. Ljudi u to više ne veruju da može to zaista tako da se dogodi i da može, da Bog može čovjeku da da takvu slobodu na takav način. I zato mi odustajemo i od podviga i od svega i bežimo, nećemo na krst. A u suštini, kroz to samo sve više i više mučimo sebe i tu slobodu koju mi kao tražimo, u stvari to je nam još veće ropstvo. Ulazimo u veće ropstvo, znači u jednu obmanu. Tako da, ta ljubav Božja, ona kreće, dakle, ne ide naopako, nego redosled je od manjeg ka većem, ne ide od većeg ka manjeg, nego od manjeg ka većem. Znači, čovjek kreće od onog prostora gdje se nalazi, tu u okolini, pa onda iz toga izrasta drugo, onda ćeš, to je, eto, možda time je odlično da završimo, to sam već negde pominjao, ali oca Justina se setim kad je on objašnjavao to tako, tako jednostavno to objašnjava. Kaže, prvo, ti kaže, prvo moraš da voliš tatu, mamu i tu u porodici koju imaš. A onda kaže, kad zavoliš njih, onda ćeš, kaže, da voliš i komšiju. Dakle, volit ćeš ljude tu koji žive oko sebe. A kad voliš komšiju, onda ćeš, kaže, da voliš i svoje selo. A kad voliš svoje selo, svoj grad, kaže, onda će da voliš svoj narod. A kad voliš svoj narod, onda će da voliš poslije ceo svet. Znači, to je redosled kako ćeš ti da voliš. A ne, ja volim tamo, žalim ceo svet, a ovamo u kući tu gde živim ne volim rođenu majku ili rođenog brata ili otca. To je besmisleno. Dakle, moram tu upravo da nadrastim i da se izgradim i tako ću ići dalje u tom smislu, u toj ljubavi. Kako ću da ostavim ovaj svet? na kraju kraja ga, ako mrazim ovaj svet, ne mogu, ja mogu da, moram da ga zavolim, ovaj čitav svet i onda da ga napustim. Znači, to znači oboženje, jer Bog voli ovaj svet. Ja da bi mogao da živim u večnosti sa Bogom, ja moram da volim ovaj svet. Moram da se obožim i da volim ovaj svet, pa onda da idem iz njega, iz te ljubavi i da nastavim tu ljubav da se razvijem u večnosti. Nema drugog puta. Drugi put je promašen. Tako da tu, eto, možemo da obratimo pažnju u tom smislu kako razmišljamo i da znamo šta tražimo, na koji način i redosled je to. I onda ćemo se boriti, tražiti odgovore na mestu gde se nalazimo, dakle i u vremenu u kojem se nalazimo i na kraju čitav život nam je dato upravo za tu borbu, za to sjedinjenje sa Bogom, da dostignu tu istinsku slobodu i onda za nas smrt ne postoji. Za nas smrt ne postoji, mi osjećamo da smo se sjedinili sa Bogom, nema više straha od smrti, ima vaskrsenje, osjećamo radost vaskrsenja, osjećamo radost ljubavi i to je sloboda i to je istinski život. Ako čovjek i u ovom životu uspe da dostigne tu meru, kao što su sveti potvrđivali to, tu meru da osjeti carstvo nebesko ovde na zemlji, da ima potvrdu carstva nebeskog ovde na zemlji, a onda u večnosti samo mu se to još dublje i potvrdi kada se oslobodi ovog tela, a u konačnosti, eto, kad bude došao strašni sud, onda ćemo se sjediniti, te duša će se vratiti u telo i onda će ova zemlja nestati, ovo postojanje čovjeka na ovakav način, sve će se u trenutku preobraziti, kako kaže Evanđelje, i onda ćemo nastaviti život u večnom carstvu, u beskonačnosti. Ono što ne može čovjek da zamisli um, šta to Bog ima i šta je pripremio nama kao svoje voljene deci.
Oče Makarije, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim divnim duhovnim poukama i da vam poželimo da u miru i radosti i svakom blagoslovu prođete kroz ovaj časni post koji je pred nama.
Pa evo, molim vas, Savinskoj Bogorodici, da nas ona krepi, da nam pomaže i ona nam pomaže i da mi budemo zaista i njena deca istinska, da joj služimo svim svojim srcem, svim svojim bićem koliko možemo, a ona će nam pomagati i sigurno nam pomaže u svemu tome da pre svega dostignemo u meru rasta punoće Hristove, da se sjedinimo sa njenim sinom i da postanemo zaista jedna divna kuća koja se zove Crkva Božija.
Amin Bože, daj. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo imali večeras blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina u Herceg Novom. Još jednom svima vama želimo srećan i blagosloven početak časnog posta Svete četrdesetnice. Pišite nam, a mi se ponovo čujemo u ovoj emisiji na nedjelju pravoslavlja u nedjelju 24. marta. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.